Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fala udwana illa ala al-zalimin. Wal'aqibatu lil-muttaqin. Wassalatullahi wassalamuhu ala nabiyyina sayyidil mursalin wa ala alihi al-mutahhirin wa ashabihi tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ahibbati fillah, melangsungkan pembahasan kita yang telah lewat terkait dengan ilmu yang akan membawa ketenangan dan ketenteraman di dalam hidup, karena ilmu akan membenahi batiniah kita sebagai dasar pembenahan terhadap lahiriah. Apapun yang kita cita-citakan di dalam hidup, yang kita harapkan dan kita maukan, jikalau ilmu yang menjadi landasannya, ilmu yang menyelimutinya, ahibbati fillah, ilmu yang menghiasi batin tersebut, semua amalan-amalan batin akan menjadi amalan yang agung dan mulia. Ahibbati fillah, kita telah mengambil permisalan Allah Jalla fi'ula tentang wahyu, ilmu, kebenaran yang datang darinya. Mari kita mendengarkan permisalan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana beliau alaihi salatu wassalam memberikan permisalan ilmu, petunjuk, wahyu yang datang dari Allah Jalla wa'ala bagikan al-ghaith. Al-ghaith maknanya hujan. Allah Jalla wa'ala mempermisalkan ilmu, petunjuk, wahyu yang diturunkannya bagikan al-ghaith, yaitu air hujan. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Abu Musa Al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathali ghaithin asaba ardhan. Kata Rasul alaih salatu wassalam, perumpamaan apa yang aku diutus dengannya oleh Allah Azza wa Jalla dari petunjuk dan ilmu, kamathali ghaithin, permisalan ilmu dan petunjuk yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bagikan air hujan, asaba ardan, bagikan air hujan yang mengenai tanah. Lalu kemudian Rasul alaihi salatu wassalam membagi tanah yang terkena oleh air hujan itu menjadi tiga bagian. Kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fakanat minha ta'ifatun thayyibatun. Di antara air atau di antara tanah yang jatuh padanya rintik hujan adalah tanah yang sifatnya thayyibah, tanah yang baik, yang bagus, yang subur. Qabilatil ma, tanah yang menyerap air, kata Rasul alaihi salatu wassalam. Ta'ibatun thayyibatun qabilatil ma, yang menyerap air. Fa'ambatatil kala'a wal usbal kathir, karena air hujan kemudian jatuh di tanah yang baik dan bagus, tanah yang subur, kata Rasul alaihi salatu wassalam, lalu tumbuh al-kala. Al-kala artinya rumput yang sifatnya umum. Rumput basah, rumput kering, itu disebut dengan al-kala. Wal-usbal kathir, tumbuh di tanah yang baik dan bagus, itu rerumputan yang banyak. Usyub artinya rumput, khusus pada rumput yang basah, disebut dengan al-usyub. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini bagian tanah yang menyerap air hujan tersebut, tumbuh rerumputan padanya. Kelompok yang kedua dari bagian tanah itu, Rasul alaihi salatu wassalam, wa kana minha ajadibu amsakatil ma. Di antara lapisan dan bagian tanah itu, di antara bagian tanah itu ada yang ajadib. Ajadib maknanya keras. Tetapi tanah yang keras itu amsakatil ma, bisa menampung air. Allahu Akbar. Amsakatil ma, tanah yang keras itu, yang cadas itu, bisa menampung air. Barakallahu fikum. Karena air yang ditampung, ahibbati fillah, fanafa'allahu bihannas, manusia bisa mengambil manfaat dari air yang ditampung tersebut. Fasyaribu minha wasaqau wazara'u, mereka bisa minum dari air yang ditampung oleh tanah tersebut. Mereka bisa menyirami tanaman-tanaman mereka atau memberikan minuman terhadap binatang-binatang ternak mereka. Wazara'u, dan mereka bisa bercocok tanam dengannya. Allahu Akbar. Dua jenis tanah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kaitannya dengan air hujan. Dan ingat bahwa Nabi alaihi salatu wassalam mempermisalkan ilmu petunjuk yang dibawanya itu dengan air hujan. Barakallahu fi. Bagian tanah yang ketiga, wa asaba ta'ifatan minha ukhra innama hiya qi'an. Jenis tanah yang ketiga, kata Rasul alaihi salatu wassalam, air hujan itu mengenainya, namun tanah itu sifatnya qi'an. Qi'an maknanya sudah cadas, licin, qi'an. Otomatis barakallahu fikum tidak akan bisa mengendap air dan tidak mungkin akan menyimpan air, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjelaskan tentang sifat tanah yang ketiga ini, la tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'an, tidak bisa menahan air, menampung air, dan juga tidak bisa menumbuhkan rerumputan. Jadi sifatnya cadas atau keras, licin, makna dari qi'an. Lalu kemudian Nabi alaihissalatu wassalam mengomentari ketiga jenis tanah tersebut, kaitannya dengan air hujan yang turun. Kata beliau, fadzalika masalu man faquha fi dinillah wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi fa'alima wa 'allama. Dua jenis tanah di atas. Pertama, tanah yang subur menyerap air lalu tumbuh rerumputan padanya. Jenis tanah yang kedua memang keras, tetapi dia menampung air. Barakallahu fikum. Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan permisalan dua tanah ini dengan mengatakan, itulah permisalan orang yang bertafaqquh dalam agama, orang yang bertafaqquh dalam agama, fa'alima wa'allama. Dia berilmu tentang agamanya dan dia mengajarkan tentang ilmu agama tersebut. Subhanallah. Kemudian yang kedua, kata Rasul alaihi salatu wassalam, tanah yang jenis ketiga, beliau mengatakan, wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san. Permisalan yang ketiga adalah permisalan orang yang tidak mau mendongakkan kepalanya. Tidak mau. Barakallahu fikum. Tidak mau tahu, tidak mau belajar, tidak mau memahami, tidak mau mengamalkan, tidak mau mendakwahkan. Permisalannya adalah permisalan orang yang lam yaqbal hudallah alladhi ursiltu bihi. Orang yang tidak menerima petunjuk Allahu Jalla wa'ala yang aku diutus dengannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ahibbati fillah, tentu bagi kita pembelajaran dengan sebuah permisalan adalah sesuatu yang memudahkan di dalam pemahaman, memudahkan bagi kita untuk mencerna. Barakallahu fikum. Sudah disebutkan di depan bagaimana Allahu Jalla wa ala mempermisalkan, menyerupakan petunjuknya dengan ruh, kemudian mensifati ilmu yang diturunkannya dengan nur, cahaya. Kita semuanya memahami fungsi ruh dalam kehidupan dan fungsi cahaya dalam kehidupan. Dan juga Allahu Jalla wa ala mempermisalkan melalui ayat Al-Quran dalam surat Ar-Ra'd bahwa ilmu, wahyu, petunjuk, al-haq diumpamakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala bagikan al-ma, air yang yasir mengalir. Rahimani wa rahimakumullah. Bagi kita orang yang telah belajar ilmu agama, maka tentu kita mengetahui tentang fungsi air dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan tentang fungsi atau sifat ilmu, wahyu, petunjuk yang dibawanya dengan al-ghaith, yaitu air hujan. Dan kita memahami bagaimana fungsi air hujan itu dalam kehidupan manusia. Barakallahu fikum. Satu catatan yang sangat penting melalui hadis ini, ahibbati fillah, yaitu bagaimana al-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan tipe dari umatnya, hubungannya dengan ilmu agama, kaitannya dengan petunjuk dari Allah tabaraka wa ta'ala, kaitannya dengan wahyu dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ada jenis orang yang dia bisa mengambil manfaat dari ilmu, dan dia juga bisa menebar manfaat kepada orang lain dengan ilmu tersebut. Yang kedua, barakallahu fikum, dia menampung, dia menghafal ayat Al-Quran, hadis Nabi alaihissalatu wassalam, namun dia tidak memiliki kesempatan atau kelemahan mungkin untuk mengkaji mendalaminya. Tetapi dia menyampaikan, dia tampung, dia sampaikan ilmunya kepada yang lain, barakallahu fikum. Walaupun di situ ada kekurangan, namun di situ ada kelebihan, barakallahu fikum. Maka jenis yang ketiga adalah tanah yang licin, tidak memiliki daya tampung, barakallahu fikum, terhadap ilmu, terhadap wahyu, terhadap al-haq. Tentu kita berdoa kepada Allah Jalla fi'ulah dengan meminta perlindungannya, jangan sampai kita seperti jenis yang ketiga. Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Fathul Bari menukilkan ucapan al-imam Al-Qurtubi rahimahullah, dan selain Al-Qurtubi rahimahullah berkata, kata beliau, daraban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lima jaa bihi min ad-din masalan bil ghaythil 'am alladhi ya'ti fi hali hajatihim ilaih. Kata Imam Al-Qurtubi, dan selain Imam Al-Qurtubi rahimahullah, Rasul alaihi salatu wassalam membuat permisalan dengan apa yang dibawa dari agama. Permisalannya bagikan air hujan yang menyeluruh, yang datang dan turun di saat manusia itu berkebutuhan pada air. Di saat manusia itu berkebutuhan terhadap air hujan, barakallahu fikum. Wa kadza kana an-nasu qabla mab'athihi. Demikian juga kondisi manusia sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Al-Qurtubi, fa kama annal ghaitha yuhyil baladal mayyita fakadhalika ulumuddin tuhyil qalbal mayyita. Kata beliau, sebagaimana air hujan akan menghidupkan tanah yang mati, kering, disirami air hujan, barakallahu fikum, lalu menjadi tanah yang subur, menjadi tanah yang bisa dimanfaatkan oleh pemiliknya. Kata beliau, kalau fungsi hujan itu bisa menghidupkan al-balad al-mayyit, tanah, daerah, negeri yang mati, maka demikian pula ilmu agama akan menghidupkan al-qalb, akan menghidupkan hati yang telah mati, kata beliau, barakallahu fikum. Sekali lagi, permisalan ilmu agama. Kalau hati seseorang itu hidup dengan ilmu, semua amalan-amalan batiniyah yang menjadi dasar amalan-amalan lahiriyah akan lurus dan tepat. Kita mengambil contoh beberapa amalan-amalan batiniyah. Contoh al-ikhlas. Keikhlasan termasuk dari amal-amal batiniyah. Kalau keikhlasan itu didasari karena ilmu agama, akan tepat, akan lurus, barakallahu fikum. Sebagaimana keikhlasan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jikalau keikhlasan itu dibangun tidak atas dasar ilmu rapuh kan? Rapuh rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tidak punya kekuatan barakallahu fik. Tidak punya pijakan untuk dia bisa berdiri dengan kokoh padanya. Ketika masuk iblis atau syayatin, merusak keikhlasannya, hancur lebur. Tidak ada kekuatan pada dirinya untuk kemudian melawan. Dan tidak ada kekuatan pada dirinya untuk menyetop kembali kepada keikhlasan. Tapi jikalau orang yang memiliki ilmu agama dan membangun ketulusan dan keikhlasannya di atas ilmu agama, ada kekuatan untuk mempertahankannya pertama. Kalaupun ternyata terjatuh pada kekurangan dalam keikhlasan, maka dia bisa bangkit kembali untuk menambal, untuk merubah, untuk mengembalikan dirinya kepada keikhlasan itu. Ahibbati fillah, barakatil ilmu, barakatil ilm, keberkahan ilmu, barakallahu fikum, di dalam hidup. Misalun akhar, contoh yang lain, ahibbati fillah, termasuk dalam amalan batiniyah adalah at-tawakkal. Bertawakal kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maknanya menyerahkan semua urusan hidup kita kepada Allah jalla fi'ula. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, aqwan nas, manusia yang paling kuat di dalam hidup adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah jalla fi'ula. Bagaimana gambarannya? Jikalau tawakal itu dibangun di atas ilmu, satu, dia akan menyandarkan qalb, menyandarkan hatinya dengan jujur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Iktimah, menyandarkan barakallahu fikum hatinya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wasani, yang kedua, dia akan menjalankan sebab-sebab. Menjalankan barakallahu fikum sebab-sebab yang diperintahkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, yang tidak melanggar tentunya syariat Allah jalla fi'ula. Rahimani wa rahimakumullah. Kalau dia belajar ilmu agama lalu membangun sifat tawakalnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dia melakukan i'timad, sidqul i'timad ila Allah jalla fi'ula, Allah tabaraka wa ta'ala, kejujuran dalam hati untuk menyandarkan dirinya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kedua, barakallahu fikum, menjalankan asbab, menjalankan sebab-sebab yang tidak melanggar aturan agama. Tapi barakallahu fikum, kalau tawakalnya itu tidak dibangun di atas ilmu agama, betapa banyak orang yang malas beralasan tawakal kepada Allah. Malas barakallahu fikum ya akhi, ana serahkan urusannya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Usaha sampeyan, yang penting tawakal. Setelah itu lihat burung. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau kalian benar-benar bertawakal kepada Allah jalla fi'ula, bagikan burung yang diberikan rezeki oleh Allah jalla fi'ula. Sampai di situ barakallahu fikum. Tidak melaksanakan sebab, kemalasan dia untuk melakukan sebab, atau ketidakmampuan dia untuk melaksanakan sebab, dia bahasakan kalau itu adalah wujud tawakal. Padahal itu adalah salah dan keliru. Barakallahu fikum. Menjalankan asbab yang tidak melanggar tuntunan agama, menjalankan sebab-sebab yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Taala, adalah bagian dari tawakal kepada Allah Jalla fi'ula. Bagian dari bertawakal kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa kam min insan, ketika seseorang keluar rumah, barakallahu fikum, ya akhi, anta disibukkan oleh dunia. Dunia itu kan sudah ditanggung oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, kepinginnya mengajak untuk zuhud dan kepinginnya mengajak, wis pasrahkan, serahkan urusan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika ditanya, ya akhi, apa anda tinggalkan buat keluarga anda? Ya, saya tinggalkan Allah dan Rasulnya. Saya tinggalkan Allah dan Rasulnya. Loh, kebutuhannya, kebutuhan sehari-harinya, sampai anda datang, barakallahu fikum, apakah engkau menitipkan buatnya yang dia butuhkan? Tapi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ditanya, dia menjawab, Allah dan Rasulnya. La subhanallah, sampean memengkiaskan diri dengan tawakalnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu telah menyiapkan segala-galanya, barakallahu fikum. Telah menyiapkan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, ini salah satu contoh. Kalau amalan batin itu didasari oleh ilmu agama, maka akan lurus pengamalan amalan batin tersebut. Akan tepat arahnya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Misalun akhar, contoh yang lain, rahimani wa rahimakumullah, dari amalan-amalan batin as-sabar, kesabaran, ahibbati fillah. Kita mengerti dengan ilmu agama bahwa kesabaran, barakallahu fi, di dalam hidup bersama keimanan bagaikan jasad bersama ra'as, yaitu kepala. Kapan saja kepala itu tercabut dari jasad, selesai urusan. Tidak akan ada kehidupan. Rahimani wa rahimakumullah. Demikian halnya juga kesabaran. Tapi sekarang menjadi sebuah ungkapan yang sangat gampang dan mudah, kalimat as-sabar. Namun ketika pembuktian menjadi sesuatu yang membutuhkan perjuangan dan ada pengorbanan, barakallahu fi. Namun di situ perbedaan antara orang yang bersabar di atas ilmu dan orang yang bersabar ya tanpa dasar ilmu. Rahimani wa rahimakumullah. Ya akhi, dia berangkat dari satu masjid ke masjid yang lain, meninggalkan keluarga, makan apa adanya, sabar sekali. Subhanallah. Tetapi barakallahu fikum, ketika ada ahlu sunnati wal jamaah mengingatkan dia, menegur tentang kesalahannya, sabarnya di mana? Sabarkah dia, barakallahu fik, melihat ada orang yang menyelisihi dia? Sabarkah dia di saat menjumpai ada orang yang tidak menerima dia, rahimani wa rahimakumullah? Ahibbati fillah, kesabaran itu butuh ilmu agama. Maka di saat kita menjumpai, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' min as-sabr, yaitu kesabaran yang dibangun di atas ilmu. Tidaklah seseorang diberikan oleh Allahu Jalla wa Ala sebuah pemberian yang lebih baik, lebih luas daripada anugerah kesabaran. Kesabaran jika berdiri di atas ilmu agama. Akan banyak hal yang kita akan bisa petik dalam kehidupan ini, dan semua rasanya manis dengan kesabaran. Walaupun mungkin kita menemukan di dalam hidup ujian yang sangat berat, yang sangat besar, barakallahu fikum. Tetapi di saat kita pikul dengan kesabaran yang didasari oleh ilmu, ujian-ujian itu akan berubah menjadi tasliyah. Tasliyah maknanya adalah penghibur di dalam hidup. Kalau itu penghibur di dalam hidup, berarti kan yang kita akan petik adalah sebuah kelezatan di dalam hidup, di saat hidup itu bersama kesabaran. Inilah yang dimaksud oleh ucapan sahabat Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika dia mengatakan, wajadtu khaira aisina kisabri, kami menjumpai, kami menemukan kelezatan hidup ini bersama kesabaran. Kata Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ahibbati fillah, barakallahu fikum. Ini adalah contoh di dalam hidup bahwa ternyata ilmu apabila diletakkan dalam amalan-amalan batiniah, semuanya akan terluruskan, barakallahu fikum. Amalan-amalan batiniah akan tepat dan benar. Ahibbati fillah. Kalau amalan batiniah seseorang itu telah tepat dan lurus, maka ini yang akan menjamin kelurusan amalan-amalan lahiriah seseorang. Tadi sudah kita gambarkan, barakallahu fikum, di depan salah satu contoh tatkala amal batiniah itu lepas kontrol dan tidak lagi diikat dengan ilmu agama. Seperti yang kita, untuk mengulangi kembali, di saat kita ingin balas dendam, ingin, barakallahu fikum, membalas sakit hatinya kita, membalas, barakallahu fikum, terasa perih tikaman dari lisannya, misalkan terasa perih dan pedih tikaman, celaan dan cercaannya, barakallahu fi, kita ingin membalas. Maka rahimani wa rahimakumullah, kalau kita tidak memberikan kontrol terhadap sifat ingin membalas dengan ilmu, ingin membalas dengan ilmu, barakallahu fikum, akan membuat huru hara, akan terjadi perpecahan yang sangat hebat, barakallahu fikum. Kok bisa? Iya. Pertama, dia tidak akan segan-segan itlaqul lisan, melepaskan ikatan lisannya untuk berucap apa saja yang dia maukan, apa saja yang dia inginkan, asal apa yang dia inginkan terpenuhi, yaitu membalas dendam. Dia akan ucapkan apa saja. Bahkan tidak akan menutup kemungkinan dia akan memakai senjata-senjata kadzib, yaitu dusta. Yang penting balas dendamnya itu terwujud. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Akankah dia berjalan seorang diri untuk membalaskan dendamnya? Oh, tidak. sebagaimana dia telah berjalan bersama syaitan dalam membalas dendam itu barakallahu fikum, maka setan akan mengajak pihak-pihak yang lain. Bagaimana kejenis? Yaitu membuat pasukan yang akan membela dia, yang akan barakallahu fikum membantu dia untuk melampiaskan sifat balas dendamnya. Dia tidak akan mencukupkan buat dirinya melakukan balas dendam, tetapi dia akan menggiring, dia akan mengajak, dia akan menyeru, dia akan memanggil orang-orang untuk kemudian membantu dia di dalam barakallahu fikum membalas dendamkan isi hatinya. Itu contoh. Contoh barakallahu fikum. Kalau dia seorang sunni salafi, kalaupun dia seorang sunni salafi, kalau sudah muncul keinginan jelek dan buruk ini pada dirinya dan tidak mampu untuk dikendalikan barakallahu fikum, kerusakan hebat yang akan terjadi. Kerusakan hebat yang akan ditimbulkan rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, ahibbati fillah, disinilah letaknya ilmu agama yang akan menjadi rem cakram terhadap kemauan-kemauan jelek, keinginan-keinginan buruk yang ada pada diri kita. Ilmu akan menjadi rem cakramnya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ahibbati fillah, maka sekali lagi, ilmu agama akan menghidupkan hati yang telah mati, sebagaimana hujan menghidupkan tanah yang telah mati. Beliau kemudian, Al-Imamul Qurtubi dan selain beliau, memberikan faedah tambahan kepada kita. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, ثم شبه السامعين له بالأرض المختلفة التي ينزل بها الغيث. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, kemudian Rasul alaihi salatu wassalam mengumpamakan orang-orang yang mendengar ilmu Rasul alaihi salatu wassalam, mengumpamakan orang yang mendengar ilmu itu dengan tanah yang bermacam-macam sifatnya ketika air hujan itu turun. Kata beliau, satu, faminhumul alimu al-aminu al-muallimu. Yang pertama, golongan pertama kaitannya dengan ilmu agama adalah orang alim, kemudian amil, orang yang alim berilmu, kemudian amil, dia mengamalkan ilmunya, kemudian al-muallim, dia mengajarkannya kepada orang lain. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, فهو بمنزلة الأرض الطيبة شربت فانتفعت في نفسها وأنبتت فنفعت غيرها. Kata Imam Al-Qurtubi, maka permisalan orang yang seperti ini adalah bagikan tanah yang sangat baik, yang bagus, yang menyerap air. Dia bisa memberikan manfaat buat dirinya, setelah itu menumbuhkan rerumputan dan memberikan manfaat kepada gairoha yang lain. Subhanallah. Ini yang pertama. Yang kedua, wa minhumul jami'u lil ilmi al mustaghriki li zamanihi fihi gairu annahum lam ya'mal binawafilihi aw lam yatafaqqah fima jama'a lakinnahu addahu li ghairihi. Golongan yang kedua, orang yang menghimpun ilmu yang membutuhkan masa dan waktu yang sangat panjang, tapi dia tidak mampu mengamalkan binawafili, tuntunan-tuntunan ilmu tersebut, bahkan dia tidak memahaminya fima jama'ah, apa yang telah dia himpun dari ilmu agama. Lakinnahu addahu li ghairihi, namun ilmu yang dikumpulkan itu dia sampaikan kepada orang lain. Orang lain mengambil manfaat darinya, dia tidak mengambil manfaat darinya, menampung. Kata beliau, ini adalah fahuwa bimanzilatil ard allati yastaqirru fiha alma fayantafi'u an-nasu bihi wa huwa al-musyaru ilayhi biqawli naddarallahu ra'an sami'a maqalati fa'addaha kama sami'aha. Kata beliau barakallahu fikum, permisalan jenis orang yang kedua ini seperti tanah yang bisa menyerap air, menampung air, sehingga orang-orang mengambil manfaat dari apa yang ditampungnya. Dan ini pula yang diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah memberikan cahaya kepada seseorang di saat dia mendengar apa yang aku sampaikan, dia menyampaikannya seperti yang dia dengar, tetap dia mendapatkan keutamaan barakallahu fikum. Ini jenis yang kedua. Yes, tentunya kita kepingin pada jenis tanah yang pertama, tanah yang baik, tanah yang bagus, yang menyerap barakallahu fikum air hujan, lalu kemudian bisa dia mengambil manfaat, lalu tumbuh rerumputan padanya. Permisalan orang yang alim, kemudian amil, kemudian muallim. Orang yang belajar ilmu, lalu kemudian mengamalkannya, lalu kemudian menyampaikan, mengajarkannya barakallahu fikum. Golongan yang ketiga, wa minhum may yasma'ul ilma, ada orang yang mendengar ilmu, fala yahfaduhu, namun dia tidak menjaganya, tidak menjaganya barakallahu fikum, wala ya'malu bih, dia tidak mengamalkannya, wala yanqulu li ghairihi, namun dia tidak menyampaikannya kepada orang lain. Kata Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, fahuwa bimanjilatil ardi sabkha ayn malsa allati la taqbalul ma au tufsiduhu ala ghairiha. Kata beliau barakallahu fikum, ini permisalan tanah yang rusak, yang sudah tidak produktif, atau bagikan tanah malsa, yaitu tanah yang sangat licin, tidak bisa menampung air. Barakallahu fikum, tidak bisa menampung air, bahkan merusak air itu buat orang lain. Dia rusak barakallahu fikum. Kata beliau barakallahu fikum, wa innama ja'alal masal masala bainat ta'ifatain al-awlayainil mahmudatain listirakihima fil intifa'i bihima. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, Rasul alaihi salatu wassalam membuat permisalan dua contoh dalam contoh yang terpuji, pertama dan kedua, kalau kita ya sebagai petani kan, kalau ketemu tanah yang keras cuma bisa nampung air lalu tidak bisa cocok tanam, kan mesti barakallahu fikum, oh ini tidak bagus. Ya. Nah, kenapa dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tanah yang seperti ini? Karena pujiannya itu terkait dengan nafa, manfaat yang diberikannya kepada orang lain. Tanah memang tidak bisa ditanami, namun dia bisa menampung air. Maka air itu bisa dinikmati oleh orang lain. Orang bisa minum, meminumkan barakallahu fikum binatang ternaknya, dan dipakai pula untuk menyirami tanaman. Berarti manfaatnya besar. Sehingga dua golongan ini dideretkan pada tempat yang dipuji. Wa afradat ta'ifata salitatal madmumata, Rasul alaihi salatu wassalam menyendirikan golongan yang ketiga, menyendirikan bagian tanah yang ketiga dalam di bagian yang tercela. Kenapa? Li adamin naf'i biha, karena tidak ada manfaat. Licin, menampung air tidak, dia juga tanahnya demikian kondisinya, tidak bisa memberikan manfaat kepada yang lain. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah permisalan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang wahyu, hidayah, al-haq kebenaran, ilmu agama bagikan air hujan. Dimanapun air hujan itu turun, berada akan memberikan manfaat kepada orang lain. Ahibbati fillah. Maka dari sini kita mengetahui barakallahu fikum dalam hidup rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau posisi seseorang bisa mengambil manfaat lewat ilmu agama dan bisa memberikan manfaat kepada orang lain, dia menjadi orang yang baik dan dia buat diri dan buat orang lain, maka tentu orang yang seperti ini akan selalu mendapatkan sanjungan dan pujian. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dia akan selalu mendapatkan sanjungan dan pujian barakallahu fi. Dia mengambil ilmu, dia juga mengamalkannya. Setelah dia mengamalkan ilmu yang didapatkan, dia berikan kepada barakallahu fikum orang lain manfaatnya. Nah, hidup yang seperti ini berguna buat diri dan berguna buat orang lain, ahibbati fillah rahiman wa rahimakumullah, tentu yang dia akan dapatkan di dalam hidup adalah sanjungan, pujian, kedudukan yang tinggi, penyebutan yang sangat elok dan indah. Kan begitu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pertama kali dia diangkat oleh Allah tabaraka wa ta'ala, dia diangkat kedudukannya oleh Allahu Jalla fi'ula. Orang yang mampu memberikan manfaat buat dirinya, bermanfaat buat dirinya, dan dia mampu menebar manfaat buat orang lain. Kita masih mendengar sabda Rasul alaihi salatu wassalam yang mengatakan, inna minan nasi nas mafatihu lil khair wa maghaliqu lis syarr. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sesungguhnya dari barisan manusia ini ada yang menjadi kunci pembuka kebaikan dan ada yang menjadi kunci penutup kejelekan. Wa inna minan nas, di antara barisan manusia ini ada yang maghalik lil khair wa mafatih lil syar. Ada orang yang menjadi pembuka pintu kejelekan dan penutup pintu kebaikan. Dia buka kejelekan di tengah-tengah muslimin. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Tentu lebih sangat jelek lagi kalau dia adalah orang yang mengenal kitabullah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, lalu membuka pintu kejelekan di tengah-tengah muslimin. Sungguh betapa rendahnya dia. Barakallahu fikum. Betapa rendahnya, rahimani wa rahimakumullah, seseorang yang telah mengenal kitabullah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, lalu membuka pintu-pintu kejelekan. Ya, terjadi khilaf yang berkepanjangan, terjadi perpecahan. Barakallahu fiik, rahimani wa rahimakumullah. Maka ini adalah pintu kejelekan yang tidak boleh seseorang masuk ke dalamnya. Ahibbati fillah, Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, berbahagialah orang yang telah menjadi kunci untuk membuka kebaikan dan menutup kejelekan. Berbahagialah ia, kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tuba. Adapun yang berikutnya celaka, kata Rasul alaihi salatu wassalam, orang yang menjadi pembuka kejelekan dan penutup kebaikan. Siapa yang dimaksud oleh Nabi alaihi salatu wassalam yang akan menjadi kunci membuka kebaikan dan penutup kejelekan, kalau bukan orang yang belajar ilmu agama dan mendapatkan taufik dari Allah tabaraka wa ta'ala untuk kemudian barakallahu fikum mendapatkannya. Maka oleh karena itu, salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in menjadi generasi yang terbaik di tengah umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menjadi generasi yang terbaik di tengah umatnya Nabi alaihi salatu wassalam, karena mereka orang yang terbanyak di dalam mengambil warisan ilmu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan orang yang terdepan, ahibbati fillah, di dalam mengamalkan apa yang didapatkan, apa yang mereka telah dapatkan dalam ilmu tersebut. Mari barakallahu fikum, kita mendengarkan cerita dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam tabaqatnya Tabaqatul Kubra jilid 2 halaman 367-368. Kita dengarkan barakallahu fikum cerita beliau. Sahabat Abdullah ibnu Abbas bercerita, lamma qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana syah, di saat Nabi alaihi salatu wassalam dipanggil oleh Allah tabaraka wa ta'ala, dan di saat itu saya adalah menjadi syab, seorang pemuda. Kata sahabat Abdullah ibnu Abbas bercerita, barakallahu fikum, qultu li syabin minal ansar, saya berkata kepada pemuda juga dari kaum Ansar, kata sahabat Abdullah ibnu Abbas, ya fulan, halum halumma falnas'al ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nata'allamu minhum fa innahum katsir. Kata Abdullah bin Abbas bercerita, wahai fulan, mari kita bertanya kepada para sahabat Rasul alaihi salatu wasallam, mari kita belajar dari mereka karena jumlah mereka ini sekarang banyak. Dengarkan jawaban pemuda Ansar tersebut. Qala al-ajabu lak ya ibn Abbas. Heran anda ini wahai Ibnu Abbas. Al-ajab ya ibn Abbas. Mengherankan anda wahai Ibnu Abbas. Atarun nas yahtajuna ilaika. Apa anda melihat orang-orang akan butuh sama sampeyan? Maksudnya manusia akan bisa butuh kepada sampeyan. Wa fil ardi man tara min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sementara di muka bumi ini anda sudah melihat banyaknya para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Barakallahu fikum. Ini ucapan yang dikeluarkan oleh orang Ansar tersebut. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu bercerita, ketika mendengar jawaban orang Ansar tersebut, Abdullah bin Abbas mengatakan, qala fataraktuhu, aku tinggalkan dia. Aneh sampeyan wahai Ibnu Abbas. Apa anda melihat orang-orang akan butuh sama sampean? Sementara sahabat Rasul alaihissalatu wassalam masih banyak. Ketika Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mendengar ucapan itu, kata beliau, fataraktuhu, saya tinggalkan. Kata beliau, rahimani wa rahimakumullah, wa akbaltu alal mas'alah, saya terus berusaha mencari pengetahuan kepada para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in wa tatabbu'i ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan mencari informasi di mana sahabat Rasul alaihi salatu wassalam. Faqad kuntu atir rajuli fil hadith. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, sungguh saya telah mendatangi seseorang karena satu hadis. Yablughuni annahu sami'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kepadaku informasi kalau orang ini telah mendengar satu hadis itu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'ajiduhu qailan. Kata Abdullah bin Abbas, saya berangkat ke rumahnya, lalu saya menjumpai dan menemukan dia dalam kondisi qailulah, tidur sebelum barakallahu fikum zuhur. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Setelah itu ya saya berbantalkan selendang di depan pintunya. Cuma satu hadis yang didengar, sampai informasi kalau dia itu mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam di Parani, didatangi oleh sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ternyata menemukan dia dalam kondisi kailula. Fa atawassadu ridai ala babihi, saya berbantalkan selendang saya di depan rumahnya, di depan pintunya. Tasirrihu ala wajhi. Ya, namanya tinggal di padang pasir, ya antum bisa bayangkan. Barakallahu fikum. Ya, apalagi kalau sudah ketemu badai pasir, sudah tidak bisa dibayangkan, digambarkan bagaimana hembusan angin dalam kondisi tidur, debu yang menimpa di wajah. saya tertidur. Berbantalkan selendang di depan pintunya, kata sahabat Abdullah ibnu Abbas. Ini masih dalam cerita dia mengajak seorang pemuda yang sama umurnya dengan beliau untuk belajar. Tapi usahanya diremehkan. Usaha Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu dientengkan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hatta yakhruj. Sampai sahabat itu keluar rumah, kata sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Fa'idha kharaja, ketika dia keluar, dia mengatakan, yabna ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malak, wahai putra pamannya Rasul alaihi salatu wasallam, ada apa sampean? Ada apa engkau ini? Qala Abdullah ibn Abbas bercerita, balaghani, telah sampai kepadaku hadis angka. Satu hadis dari dirimu, annaka tuhadithuhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Katanya, antum atau sampean telah menceritakan dan menyampaikan kalau itu datangnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa ahbabtu an asma'ahu minkah. Dan saya ingin langsung mendengarnya darimu. Allahu Akbar. Qala, sahabat ini mengatakan, fahala ba'atha ilayya hatta ati. Aduhai, sekiranya anda mengutus seseorang datang kepadaku, lalu aku akan mendatangimu. Kata orang tersebut menjawab, barakallahu fikum. Artinya di depan sahabat ini betapa mulia sahabat Abdullah ibnu Abbas. Namun Abdullah ibnu Abbas mendatangi rumahnya untuk mendengar satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mari kita dengarkan ucapan Abdullah ibnu Abbas, barakallahu fikum. Kata beliau, fa'ana ahakku an atika. Saya, kata Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, lebih patut dan lebih pantas untuk mendatangimu. Satu hadis, barakallahu fikum. Mulailah bercerita Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Fakana rajul al-ansari, seseorang dari ansar itu yang dulu pernah diajak oleh sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Ba'da dhalika yarani, dia melihat aku, menyaksikan aku, kata Abdullah ibn Abbas, pemuda Ansar yang diajak untuk belajar, mengkaji, mendalami ilmu agama, melihat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Wa qad dhahaba ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Rasul sudah mulai, barakallahu fikum, banyak yang telah meninggal dunia. Waqad dhahaba ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wahtajun nasu ilayya fayaqul, orang-orang sudah mulai membutuhkan diriku, kata Abdullah bin Abbas. Dulu kan dicelah, kip anda aneh, Abdullah bin Abbas, anda berpendapat anda ini akan dibutuhkan, sementara para sahabat Nabi masih hidup, banyak para pembesar-pembesarnya. Abdullah ibn Abbas meninggalkan, kemudian berangkat belajar mencari para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Sampai pada giliran banyak para sahabat Nabi yang telah meninggal dunia, ahibbati fillah, mulai terlihat orang-orang membutuhkan Abdullah ibn Abbas. Nah, si Ansar kemarin melihat kejadian dan peristiwa itu, apa jawaban dia? Barakallahu fikum. Kunta aqala minni. Ternyata sampean Abdullah bin Abbas adalah lebih cerdas dariku. Subhanallah. Dengan apa terangkatnya seseorang ahibbati fillah? Jawabannya dengan ilmu agama. Salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in diangkat martabatnya oleh Allah tabaraka wa ta'ala sebagai generasi terbaik dari barisan umatnya Nabi alaihi salatu wassalam karena persoalan ilmu agama. Maka siapapun dari kita di masa sekarang ini ingin derajatnya diangkat oleh Allah jalla fi'ula, ingin posisinya didudukkan pada posisi yang terhormat, maka sabarkan diri untuk terlibat dalam urusan agamanya. Sabarkan diri ahibbati fillah untuk terlibat dalam urusan agamanya. Kita belajar terlibat, mengamalkan terlibat, menyampaikan terlibat, memberikan bantuan terhadap orang yang belajar terlibat. Semuanya adalah pintu-pintu darajah, derajat yang tinggi di dalam hidup barakallahu fikum. Agar jangan ada seorang sunni salafi, jangan ada seorang sunni salafi minder barakallahu fikum. Karena mungkin tidak punya titel, tidak membawa barakallahu fikum ya kedudukan posisi di dalam hidup Anda wahai saudaraku lebih tinggi kedudukannya dari orang yang paling tertinggi di negeri engkau. Anda wahai ahlus sunnati wal jamaah dengan ilmu agama adalah orang yang paling kaya di tengah-tengah orang yang terkaya dengan harta benda. Bagaimana tidak barakallahu fikum? Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan laisal ghina an kathratil aradhi walakinnal ghina ghina nafs. Bukan kaya itu karena memiliki harta benda, namun kaya itu adalah kaya jiwa. Siapa yang paling kaya? Siapakah yang melebihi kekayaan? Orang-orang yang belajar ilmu agama, kaya jiwa rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada sesi ketiga ini. Barakallahu fikum. InsyaAllah kita akan menyambung pada sesi atau masih sambungan sesi ketiga pada zuhur atau gimana? Ba'dal isya. Barakallahu fikum. Kita akan membahas insyaAllah menyambung terkait dengan bagaimana Allah Jalla wa'ala mengangkat generasi salafun salih ridwanullah alim ajma'in dengan ilmu agama, mengangkat generasi sekarang ini dengan ilmu agama, dan bagaimana ilmu agama itu menjadi benteng yang kokoh di dalam hidup dalam menghadapi berbagai macam fitnah. Kita mengambil sejarah bagaimana setelah wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian sebagian a'immatus sunnah ahibbati fillah, wallahu ta'ala alam bisawab, wallahu ta'ala alam bisawab, wa akhiru da'wana alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.